habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a idin kaga imaaneysa magaalada washington. habeen isniin ah bisha abriil ee sanadka 2024 waa 22 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani ee bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wasiirka batroolka iyo macdanta oo aan ka waraysanay heshiis uu la galay shirkad Mareykana.
wasaaraddii ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno oo sharxo. waxaa jira heshiis ah iswaafajinay maxaa la dhahaa regulationska sharciga batroolka iyo procurement law-ga oo wasaaradda maaliyadda ah.
waxa kale oo aan idaacadda caawa idinku haynaa warbixin ku saabsan bilad la siiyey orodyahan soomaaliyeed
cabdullaahi jaamac inuu yahay xidig soomaaliyada maanta usoo ifaysa. soomaaliyada maanta waxyaabaha ugu baahi badan tahay, baahiyadeedu waa badan yihiin, laakiin ummaddan magaceedii iyo buuqaalkeedii iyo haybaddeedii maanta in cabdullaahi uu ka mid noqdo dadka soomaaliya magaca fiican la xiriirinaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo ee caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa sheegay isniintan in duulimaadyadii ugu horreeyey ee sida magangelya doonka ee tegaya dalka Rwanda ay bixi doonaan 10-17 toddobaad gudahood, isagoo doonaya inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii ololaha ee wax looga qabanayo dhibaatada muhaajiriinta sharci darrada ah. shir jaraa'id oo uu qabtay isniintan ayuu Sunaag waxa uu ku sheegay in duulimaadyadu ay ballansan yihiin, Rwandana ay diyaar tahay duulimaadyada u raraya magangelya doonka waddanka Afrikada dhexena ay sii socon doonaan. qorshaha ayaa muran badan dhaliyay. hadalka Sunaag ayaa yimid saacado ka hor xilli baarlamaanka dalkiisa lagu wado inuu ansixiyo qayb qorshahan ka mid a. Sunaag ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay in tirada badan ee magangelin doonka ah laga horjoogsado in ay ka soo gudbaan kanaalka England ee dhinaca Faransiiska. hay-ad samafal oo lagu magacaabo Care for Clay oo caawisa dadka magangelyada raadinaya ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan shaqaynayn islamarkaana ah arxandarro. Katriona Ling oo ahayd wakiilkii gaarka ahaa ama wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa ay soo gabagabayn doontaa shaqadii ay Soomaaliya ka haysay marka la gaaro bisha May ee soo socota. Miss Ling oo sidoo kale ahayd madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyey ANSAM ayaa tiri, waxaan si mug leh kalsooni ugu qabaa in Soomaaliya ay guuleysan doonto iyo in midowga Afrika iyo qaramada midoobay oo ay weheliyaan saaxiibadeenna caalamka ay sii wadi doonaan in ay caawiyaan door muhiimahana ka qaataan taageerada Soomaaliya ee jidka nabadda iyo xasiloonida. waxa kale oo intaasi ku dartay in sida hadalka u dhigtay, dhankeenna Soomaaliya waa meel rajo iyo saaxiibtinimo, waanan sii wadi doonaa taageerada iyo u doodista Soomaaliya meel kasta oo aan joogna, ayay tiri. Leng waa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa howlaheeda waxay soo gabagabayn doontaa 12-ka bisha May ee sanadkan, mana aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan oo ku saabsan dhammaadka waajibaadkeeda shaqo ee ay ka hayso gudaha Soomaaliya. muslimiinta dalka Iiraan ayaa isniintan maanta ah markii ugu horreysay sannado badan kadib u dhoofaya dalka Sacuudiga si ay u soo gutaan acmaasha cimrada oo ku dhowaad 10 sano ay ka mamnuucday Riyaad kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay labada dal. kooxdan oo qayb ka ah 5,720 xujay oo تهران أي أقر شيء سيء إن أي صوع مريستان أي أحجة معدي أجوه الرئيسية إيرانيين أو تجيه مجال ذا بركيسان مكة أحرى إمام تأكد وفين نجران ك ديرضها إمام خميني مجال ذا تهران سدى شكت ورباهن تا إيرنا دولة إيران سفر كودا يا إمام يكدمركي حكومة ذا تهران يرياد أي سنة كي هرهشي سكو جارين وذا هذا الله إن مدعاه وقرودين كاها شينها كاس وجيد كي سواحا إن ديبلوسو عليو حرير كودا إيو ديب وفرستا سفاردهو دا أو حرنا إن كبادان ساقال سانو سعوديقو آه دال أي كوبادان يهين السنيين دادك السنيين تا آه إيا إيران أو أي شيعادو كوبادان يهين أي حريركا إسو جاري ساندكي لابكون إيو لحي يطبانكي كدب مركي سفاردها سعوديقا أي إيران لويرداي إنتي أي سعودين مدهراديو كرد شاي حكم دلا أو رياض أي كفل سي نمير النمير أو أها وداد وين أو شيعاها مركلة هيا عويسي ونكسن حوذي ذنكال لنا حميال كاستوى نقا مغليسان warbaahinta dawladda turkiga oo soo xiganaysa wasiirka tamarta ee turkiga albaslam bayrakat ayaa waxa uu sheegay todobaadkan in turkiga uu sanadka marka uu yahay 2025 ka bilaabi doono qodista shidaalka Soomaaliya hadaba qaybti labaad ee wareysi dheer oo VOA du la yeelatay wasiirka petrolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Umar Maxamed waxa uu kaga hadlayaa heshiisyada dhinaca baritaanka shidaalka ee Soomaaliya ilaa iyo haatan gashay wareysigan oo la yeeshay Harun Macruuf waxa uu dhacay sidan
hay'ada kale ama shirkada kale ama wadamo kale oo hadda lala saxiixday iyagana inay shidaal baaraan miyey jiraan oo aan ahayn Turkiga iyo shirkada Coastline Explorations
haa waxa jira hay'ad kale oo shirkad kale oo Liberty la yiraahdo oo Australia gaas ka soo qoddo oo ayadana aan la saxiixan heshiis bishii maaj marka laga reebo labadaas turkida wili BSA lama aan saxiixan in wixii la fahmay la rabaa waxaan turkida waxaan la saxiixan waxa ay tahay fagaar laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka laakiin wax soo saarkii heshiiskii lagu gelin lahaa wili ma aan la gelin marka labada shirkad oo kaliya waa Coastline iyo Liberty labadaas kaliya ilaa hadda wax BSA la yiraahdo am production sharing agreement heshiis ah la galay
marka petroleum Liberty petroleum maxaa uu leeyahay heshiiska qaybsiga wax soo saarku sidee loo kala qaadanaya in misaxir ma loo saxay
waxaa loo soo saaray saddex xirmo mid oo galbeedku ku yaalo mid saad u sii ah iyo mid oo Jubaland ah saddex xirmo heshiiskan wuxuu ahaa Liberty muddo ayay yaani soo socday oo waxa ka soo shaqeynay Somali Petroleum Somali Petroleum Authority ayay hore waqtigi Coastline loo saxay in loo saxay ahayd marka hadda markii ay bishii maaj hadda ahayd ayaan la saxiixnay iyagana heshiiska termiska lagu leeyahay waa termis runtii oo attractive as Soomaaliyeen u fiican waafaqsan maxaa la dhahaa shuruucda taxationka waddankan waafaqsan PSA modelka ay IMCC ay asaasay 2021 ki sababtoo ah heshiis markaa gelisay heshiisku waa inuu waafaqsan yahay modelka production sharing model agreement modelka la ansixiyay waxa uu tilmaamayo tamisku tilmaamayo haday in royaltiga laga qaadayo inuu 5% yahay waa inuu 5% noqdaa maxaa la yiraahdaa rentalka oo yani per square kilometerka inta uu yahay marka fiirisad yani waa very attractive waxyaabaha qaarkoodna waa waxyaabo oo legislated oo sharci ah oo aad ka gudbi karin dhanka oo financing oo kale taxationka iyo marka ay yimaadaan income taxka laga qaaday waa inay 30% ay noqoto royaltiga waa inuu 5 noqdaa waxa tilmaamaya sharciga wax soo saarka khayraadka dhulka hoostiisa oo la ansixiyay ayaa tilmaamaya 2022 ayaa tilmaamayo
faa'iidadana si loo qaybsanayo
income tax-kaas aa tilmaamaya. Marka waxyaabahaas waa legislated, waxyaabaha kaleeto negotiationka ahna hay-ad b b s Somali Petroleum Authority ayaa heshiiskaas negotiationka soo gashay. Anigana saxiixas aan lahay waa saxiixay, dee markaan fiiriyay timeskii inay compliance ay ku yihiin p s a moralty, saasaan u saxiixay.
Faa'iidada see loo qaybsanaya?
Faa'iidada dee horta waxay laba nooc waaye. Faa'iidada waa la socotaayo dee shirkadii cost bay gelaysaa. Waxaa jira wax la yihahdo cost recovery. Cost recovery-ga markay soo dhamaysto, cost recovery-ga uu dhammaado ama laba sanaa ku dhamaado ama saddex sanaa ku dhamaado, kadib faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50-50 loo qaybsanayaa. Waa sida heshiiskii horena ku qornayd waaye.
Sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxa uu muuqday inaanu ku qanacsanayn heshiiskan, oo wuxuu dhahay ha la soo marsiiyo guddiga wasiirada ee bixinta qandaraasyada. Marka arrintaas hadda halkee bay taagan tahay?
Maya, arrintaas waa arrin weli oo discussionkeeda uu noo socdo, waana iska dhammaanaysaa. Laakiin hal mid aan rabaa inaan tafaasiil yar ka bixiyo. INCC horta heshiiska laba noocbaa loo galaa. Midna waa tender furan ama qandaraas furan inuu noqdo, oo xirmooyin ay kambaniyo ay ku tartamaan. Marka ay xirmooyin ay ku tartamaan kambaniyo oo aada yacni kambaniga ugu fiicnaa aada soo doorato, waa qandaraas uu noqonaa. Qandaraas markuu noqdana waxaa waaye in yacni INCC da dib loogu soo celiyo intaana aniga saxiixin, oo ay markaas ay yidhaahdaan fiiriyaan compliant muku yahay moralka p s a-ga termiskii lagu aan dejinay ma waafaqsan yahay inay yidhaahdaan waa marka uu yahay qandaraas furan. Sharciga batroolka marka wuxuu ogol yahay qandaraas furan, waxaa kale uu ogol yahay oo uu wasiirka uu awood u siinayaa in direct negotiation isagoo aanan aadin qandaraas furan ama bidfaan waxay yidhaahdaan isagoon aadin oo dhinacaas aan marin, in uu saxiixi karo heshiiska. Marka meesha problem ka taagan yahay waxa waaye, liberty heshiiskan la galnay wuxuu ahaa direct negotiation oo awood wasiirka uu leeyahay inuu saxiixo. Haddii aad fiiriso wadamada batroolka soo saarane, 80% heshiisada ay galaan waxay ku saleeyaan direct negotiation, sababtoo ah direct negotiation-ka waa sahlan yahay, asagaa fudud. Kambaniyadana badanaa bitcoin marka la sameeyo waxaa laga yaabaa blockskii aada furtay oo aad tiri blockskan ama xirmooyinkan ayaa qandaraas lagu galaa inay noqdaan blocks aysan ayaga rabin. Marka mar walba waxaa fiican direct negotiation in yacni wax lagu waxayo. Laakiin bitcoin-kan oo qandaraaska ah oo furan, mid uu ku fiican yahay waxa waa waa transparent waaye. Kambaniyada waa soo dalban karaan, xirmada waa ku tartami karaan. Waqti buu leeyahay, uu bilaabanayo waqti uu xirmaayo. Laakiin dee annaga hadda waxaan nahay waddan fragile ah, yacni proven reserve aan lahayn oo aan la dhihi karin oil baan qabnaa ama gas baan qabnaa ilaa discovery la sameeyo. Marka markaan oo kale wadamada waxay sameeyaan inay yani direct negotiation ay gaaan. Marka arrinkaas aad sheegtayna dee ra-iisul-wasaaraha waa sax, waana welina wada hadal yani si oo isabgarab ayuuna arrinkaas uu ku dhammaanaa insha allah.
Laakiin weli kuma faraxsan ra-iisul wasaaruhu, halkaasay taagan tahay miya?
May dee ra-iisul wasaaraha dee ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno aan u sharxo. Waxaa jira heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa marka regulations sharciga batroolka iyo procurement law-ga oo wasaaradda maaliyadda ah. Waxaa heshiiskaas regulationkaas waafajintaas waxaa aan ka ansixinay INCC. Waxaa saxiixay aniga iyo wasiirka maaliyadda 2022 dhamaadkiisii. wuxuu tilmaamaya marka lasoo marsiinayo IMCC ma aha marka direct negotiation la gale, waa marka bitcoin la qabta. Anigana bitcoin maba aan qabanin oo liberty laguma siinin, heshiis lagulama gelin, qandaraas la qabtay oo ay kusoo guuleysteen ma ahayn. Marka heshiiskaasaa jiro, regulationkaasaa jiro. Waxyaabahaas oo dhan de ra-iisul wasaaraha inaan tusiyo oo aan kala xaajoodo oo wasiirka maaliyadda uu qayb ka noqdo ayaa loo baahan yahay. Laakiin sidoorada wasiirka maaliyadda safaradiisa badnaayeen, laakiin at the end de ra-iisul wasaaraha wixii asaga go-aanka uu qaato ayay wax walba ku dhammaanayaan. Waxaanan aniga mas-uuliyadda saarana waxa waaye de inaan sida ay yihiin sida lagu bixiyo kontraktiyada dhankayga inaan ka tilmaamo oo aan u sheego isfahamnay inuu ka imaanayo aan jeclahay oo aan loo baahan doonin in yacni IMCC la aado.
Wasiirka batroolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in waraysigaas oo dhammaystiran aad ka heli kartaan boggeena voasomali.com. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in dhaqaalaha Mareykanka uu hadda si wanaagsan u korayo marka lala barbar dhigo sanadihii lasoo dhaafay oo xanuunkii COVID-19 uu saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay. Haddaba caafimaadka dhaqaalaha guud ee Mareykanka iyo kuwa gobollada kala duwan ee dalka ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sadeere waxa uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay walaalkiis. Dhaqaalaha guud ee Mareykanku dhinaca kobaca iyo shaqada markii laga fiiriyo aad buu u fiican yahay. Markii xataa weliba la barbardhigo dalalka uu dhaqaalahoodu sareeyo oo G7 loo yaqaano kale, Mareykanku wuxuu yahay dalka ugu horeeya markay noqoto had saddexdii bilood ba waxay dowladdu xisaabisaa dadka shaqada helay. Mareykanka markii la fiiriyo aad bay u kobcaysay dhowrkii sano lasoo dhaafay markii weliba laga soo baxay COVID-kii waqtigii markii laga soo baxay. Dhinacaas waa aad buu uga fiican yahay. Maanta waxaa la dhihi karaa qofkii shaqa rabo shaqo waa heli karaa Mareykanka. Waxaa kaloo taa usii darsa dadka dhaqaalaha yacni saacaddii inta lagu shaqaalaysiiyo korbay u kaceysayo sanad kadambe saddexi sano lasoo dhaafay markii isku celcelin la fiiriyo way koraysay. Laakiin taa waxaa barbar socda sicir barar ayaa ka jira Mareykanka oo alaabihii maciishadii ay qiimaheedii kor u kacaya. Soo marar badan waxaad moodataa inay culays ka timaado oo ay dadka culays ku hayso, inkastoo laga yaabo dhinacii shaqadoodii inay fiican tahay, haddana wixii ka aadaayo kala cuntadii ama kiradii ama waxyaabahaas oo dhan korbay u kaceen. Soo taas ayada ruuxeed culays ay leedahay. Waxaa kaloo culays leh waxaa loo yaqaano bangiga dhex wuxuu sameeyey wuxuu kor u qaaday waxaa lacagaha lagu kala bedesho loo yaqaano interestiga oo loo yaqaano ayuu kor u qaadayo. Haddaa rabto hadda inaad kaar oo bangi inta kasoo deysato lacag deyna aada isticmaasho kale taa marka wixii bishii lagu dulsaarkaas ayaa kor kacay. Mareykankuna waa dal ku dhisan dhaqaale ahaan lacagaha deynta dad badan ama waxay leeyihiin deyn gurigii ama deyn ay gaari kusoo qaataan mukhtaar wixii kor u kacda. Taas markii la fiiriyo halkaa weeye oo halkaas buu maraya.
Waan gartay. Haddaynu gobollada u nimaadno, gobolkee ugu dhaqaale wanaagsan gobollada 50-ka ah ee dalka Mareykanka?
Horta dhaqaale wanaag markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa mar qaar muhiimka markii loo fiiriyo gobolkee ugu muhiimsan dhaqaale ahaan oo dhinaca laga fiiriyo wax soo saarka ugu badan waxaa laga yaabaa inaysan ahayn gobolka ugu wanaagsan dhaqaale ahaan markii la fiiriyo dadka ku dhexno. Tusaale ahaan Mareykanka, California kore waa dhaqaalaha ugu weyn waaye Mareykanka, oo 115 dhaqaalaha Mareykanka California waaye. Soo gobollada ugu waaweyn Texas oo kale ku xigta New York, dalalkaasoo gobollada waxa waaye dhaqaalaha qaybta u weyn ka jirto oo markii Mareykanka la fiiriyo gobol. Laakiin haddii loo fiirinayo si guud waxaa laga yaabaa gobol yar oo dhaqaalaha Mareykanka markii loo fiiriyo waxyarkaa inuu markii laga fiiriyo dadku nolosha dadka say tahay wax soo saarka gobolkaas dhexdiisa dadku intay lacag samay karaan dhaqaalaha qaybihiisa kala duwan. Soo mar qaar waxaa laga yaabaa kala tusaale ahaan gobol qaar ay dhaqaalihiisu ku xiran yihiin hal meel inay ku xiran yihiin ama ha ahaato dalxiis ama beeraha ahaato inay ku xiran dalka. Laakiin gobollada intaba dhaqaaluhu fiican waa gobollada waxyaaba kala duwan leh oo qofkii warshadii wax soo saarka dhaqaale shaqo ka heli karo, hadday noqoto maali tukaamadii shaqo ka heli karo, hadday noqoto dowladdii shaqo ka heli karo. Soo gobollada ugu fiican oo kale gobolada noocaas waa soo hada tusaale ahaan oo kale waxa ku sii kara kale gobolka hadan digan oo Minnesota kale waxa la dhigi kara dhaqaale ahaan inta uu soo galo oo ku soo kordhiyo hadii loo fiir dhaqaale ahaan boqolkiiba intu ka yahay Mareykanka inuu soo wax weyn ka ahaan gobolka labaatanaad ka yahay laakiin markii loo fiiriyo shakhsiyan ama kii dadka loo fiiriyo meesha degan qof wax soo saarka shakhsiyan loo fiiriyo waxa waay waa gobolada ugu fiican buu ku jiraa xagga yacni taabiyasha dhaqaalaha ama jidadka ama waxaas gobolada ugu fiican buu ku jiraa dhaqaalaha kala duwan oo makla yiraahdo yacni isku oo hadda qiimo kale ama haato warshado ama haato dhinaca technologiyada ama caafimaadka ahaato yacni waxa waay waa dhaqmogo waa gobol dhaqaalihiisa uu aad u sal ballaaran yahay laakiin haddii tawli ayo loo fiirina gobolada ku wareegsan sida oo ku dal gobolada meeshan hadday ku yaaliin waa gobolada beeraleyda waay dad badan soo beerana wuu leeyahay soo waxa ayaabaha oo gobolkan oo kale kas gooni wasaaraya gobolada ku wareegsan waxa weeye inuu yahay gobol dhaqaalihiisu la tartamayo gobolada ku yaala dhinaca xeebaad ku yaalo waaweyn la tartamayo
waan garta hadda Minnesota kala soo qaaday markaad eegto gargaarka dowladdu ay siiso dadka saboolka ah waxa ay dadku u yaqaaniin cayda ilaahay cayd nagama dhige waa gobolada aadka ugu gacanta furan marka dadka qaar baa aaminsan cimiladeeda darteed iyo xaaladda maaragtay qabowga daran ee jira dartii in dowladda federaalka ahi ay gargaar dheeraada siiso marka arrintaa maxaa ka jira
arrintaas sina waa sax sina qalad dowladdu lacag dheeraada ma siiso oo gobolada gobolkan wuxuu ka mid yahay gobolada markay noqoto canshuurta ay bixiyaan lacagta canshuurta ay dowladda dhex ka qaado iyo midda usoo noqota midda usoo noqota yarta soo waxaa la dhihi waa gobol lacagta uu dowladda siiya ay badan tahaba markii loo firiyo waxa soo gala marka ma jirto lacag gooni oo dowladdu ay siiso gobolkan inta badan waxay taa ku xiran tahay waxaa laga yaabaa inay ku xiran tahay baahida soo waxyaabaha ah dhinaca dowladda sare dowladda dhex uga qalmaysid waxyaaba saboolnimada gobolka ka jirta iyo waxaas waxa laga yaaba gobolada hadda koonfurta ku yaala oo kale sida Mississippi iyo inay yihiin gobolada ugu dhinaca badan hela waxa soo gala ay ka badan yihiin waxa ay ku dowladda kusoo dowladda dhex canshuur ahaan uga qaadato marka taa ma jirto laakiin inta badan waxyaabahan safety netka loo yaqaan ama dadku heli karaan ama haato dhinaca guryo jaban oo dowladdu taageerayso ama ha ahaato baalka la yiraha dowladda gobolka oo waxyaaba badan ku kabaysa yacni gobolkan waa gobol aad runtii ugu maaragtay furan taana inta badan xisbiyada ku xiran tahay Minnesota sida taqaan waxa weye gobol oo dimuqraatig inta badan maamulo marka taas way keentaa inay aad u kabacdo laakiin ma u malaynayo soo jiidasho hada tusaale ahaan soomaalida kule ay gobolkan degantaha inay tahay un ceyr baan dooranayna waxa soo jiida waxa weye gobol wuxuu ahaa sagaashamiyada markii dadku inta imaanaya u fududeed inay haddana weli ilaa xad weli saa sax tahay shaqooyin kala duwan oo luqada lagu xujeynayna inay ka jirto marka oo hadday noqoto warshadaha laga shaqeynayo halka marka dad badan taaba soo jeedo sababtoo haddii la fiirinayo gobol un waxyaabaha dadku u qalmaan hoose keliya oo la raadinayo gobol kale waa la heli kara laakiin waxay ay gobolkan asagoo taana jirto haddana sii dheer qofkii inuu ka heli karo fursad badan shaqooyin kala duwan
waan gartay waxaad soo qaaday in goboladu ay lacag siiyaan dowladda dhexena haddii gobolkaas uu sawal yahay wax ku soo celiso marka bal tusaalayaalna sii gobolada iyagu cashuurta ay siiyaan dowladda dhexe mooye ka badan ay dowladdu intaa in ka badan ay dowladdu kusoo celiso ay ku kabto
taa haddan aan dib u noqdo gobolo ma jiraan lacag ay dowladda intuu soo qadan siiyaan waa inta badan waxay ku xirantahay cashuur soo tusaale ahaan anugu waa shaqeeya canshuurta laga jiro laba weey soo gobolada qaar waxay leeyihin waxa la yiraahdo canshuur laga jiro qofka shaqeeya gobolo qaarna ma laha laakiin dowladda dhexe markii la fiiriyo federal government canshuurta laga jiraya haddaa shaqeyso waa canshuur waxa waaye waxay ku xiran tahay waxaa la yiraha progressive taxes weye marka la fiirinayo dadka shaqsiyad kambaniyada ama marka shaqsiyaadka la fiirinayo tusaale ahaan soo lacagtaad samayso waxaa laga yaaba inay $10,000 inta bal lagu canshuuraya ilaa kor usii kacdo laga yaabo sodon xoogaa in laga qaado qeybta u sareysa lacagta marka taa waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo dadka gobolkaa jooga lacagtay sameeyaan hadduu gobolka gobol faqiiraya marka gobolada kala barbardhigo lacagta canshuurta dowladda dhexe ka heli waa yarta laakiin waxaa laga yaaba faqiirnimadaas waxay keena maadaama gobolka dadka saboolka ku nool waxa poverty wax loo yaqaano oo levelka dowladdu hadday u xisaabidaa jirto waxa laya okay familki saddex qofood ah hadda intaa ka yar sameeyaan tusaale ahaan lasii labaatan shan kun wax saasi haday ka sameeyaan waxay ka hooseeyaan saboolnimada fashion hoosay galayaan marka taa waxay keenaysaa in waxyaaba badan u qalmaan ma garato taa halka kasoo gasho so ma aha wax waa wax ku xisaaban qaacido dhisan وحوي أو حروحة ما جرت بروجونيا أما دولت وحبان سيني سامو حكى قال لك قاعدة وياي قاعدة أنا وحوي قبل كده وياي قبل كم فريال ووين كجالين الضد كجوجاي معك في عن سنين تصارحن هذا من سؤال السوق هاتي لما قبل الله من كان سوق هاتي وحلا جاي أبغى إني إنكم والله ضد بناء تكنولوجي ذي وحصل صار كيسو ضد كشقيه ضد بنا الله يبغى نسميه جوا ضد كم تام عليه وحوي عن شرب بنا الله يغالي ضد كامرك هالكابي كإيمان الله عكت بضنه سيقول حسابي أنا ما كوحي فيه لين واحد عاد تصارحن هذا في ميسيبي قبل الله وصل وصل مجتاه هذا في حلا جاي بحكي دولار ودولة السياحية دولار يلحقنا تصارحن مكساس الله حسابي أما هذا بربر ديكتد لساي ماساتشوستس أو مينيسوتا على جيابة وحيابها أو حالكي دولاري دولة السيارة يعني لحن سنتي وصون قط تاد أن تنهد وع براد قد like يعني النمبر كعادي هذا الكل كمان لقى براد قد وعي سو ساسي وشو كيسا
وان قرتي مركا سي قد هدان ايقنو ترتم باك كجرا عالم كا لغالو مر كربو كعا كربو هوس بودعا هذا ودمدا شينها ايو كلا دادو بربر ديكتد مرايكن كا انتي سو جيران
horta sheenaha ee mareekanka dhaqaaluhu horta waxa ku kala xiran yihiin qolob waxa dhaqaalaha kale hadlayo waxa la fiiriyaa qolob walba maxay inay soo saarto u fududahay ama uu yaani inay soo saarto ay ugu hormarsan tahay uga tartami kartaa dalalka kale sheenaha inta badan waxyaabaha uu kula tartamo adduunka weey waxa u fudud maadaama shaqaaluhu uu raqiis yahay oo dadku shaqaaluhu ay fudud tahay waxa ugu shaqaysa koobanta inay waxyaabahan alaabtan consumer goods waxa loo yeelo isticmaalo haddii maanta dukaan Mareykanka tagto alaabaha yar ka hayo inta badan China ka imaanay Mareykanka trainu taabo ugu horeeya Mareykanka oo waxyaabaha la isticmaalayo oo guriga laga isticmaalo oo soo gato yararka oo dhan ma isaga soo saar laakiin blackin day noqoto maanta tusaalahan diyaaradaha soo saara ama technology-yada waaweyn ayaa soo saaro kale oo aad u sareeya oo inta badan u baahan aqoon xagga aqoon soo jireen heedo xagga maaragtay maskaxda ah Mareykanku waa ayaa taa qol ku horeeyay taa waa mid guud ma tan fiirinayo maxay dalalku ku tartamaan qolada waxbay qolada waxba u raqiisan inay soo saarto soo Mareyk China waxa laga yaabaa inuu u raqiisan tahay waxa laga ma yaabaa taa u raqiisan tahay waayaan dadku isticmaalaan maalin walba
bagaashka
haa bagaashka مريكن كان يوصلت وحيابا كابتل جودز وحيابا وحيابا معنيه ما هي الله رضو سو سارنو لكن مريكن كان يتاقو فوضا لكن قودها ما كانت دلوفيري حلي بانداميك بعدي وقلا تشاينا والدولة لحقو أول له نقالها يضو آد فرح أول جفت وحد لسا يسو وحد قلين يسو سو تشاينا كبع ما كلفيرينا لقالها يعني last 30 years السلطان كيسان رسوه دافي وحالا قيابا انو طبان بغول كيبا طبان التامب وكوراي سند والبا مرايكن كوساس ماها مرايكن كوريتان كيسو قاد بو اوكومي حد دي سدح بغول كيبا سدح وكورا والا فرحا با سو ساق اموس تشاينا ديلا في قاد بو سو كوراي قاد بو كوريتان كيسو زايد ووحي لكن هادو هي بانداميكي اما هادو بكوغير كي تدن بي تشاينا دي باتن وين باهي ستدين عدقالها او مالكت قاد بو بغالوه مالكتي او عريرو وقالا تشاينا Mareykan kurwaa dalalka kooban oo markii la fiiriyo xilliga hadda laga soo baxay qodobkan laga soo baxay waa dalal kooban waxa way dhaqaalihiiba uu aad u kobacay oo maaragtay oo zaid yahay oo shaqooyin ku fiican yihiin oo maaragtay dadkii xataa waxyaabaha waxa la fiiriya bishii dhaqaalaha soo galo kale qofka ama wages-ka waxa la yiqaan soo galo kale in ay korayaan 100% shan 100 oo sidoo hore markii loo fiiriyo ay korayaan oo hadda maanta fiiriso isku celcelis weegii gobolka hanada office okay school alis weegi waxa laga yaabaa in yaraado waxa soo gala waxa waayo 2000 doolar weey tusaale ahaan markii la fiiriyo average waxa loo yaqaan waxa laga taa in kor u kaciisay weey sanad walba 2003 sano soo barbaray taa marka dad dalka ma ingiriiska ama canada hada fiirisid kuna hanti mareykanka aad buu hada jeena barbar dhigtid dhaqaalaha mareykanka caafimaad fiiso saddex bilood oo soo dhaaf waxa la dhigay meel kor ugu jira
kaas waxa uu ahaa Dr. Xareed Maax oo warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisaabta qaranka tirada guud ee codbixiyaasha guddiga ay soo saareen ayaa ka badan 1 million iyo 200 oo kun qof warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulle
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska kama dambaysta ah عد بحياشة دور الشدة مدحتو يدا يد دور الشدة توسك احس بيدا قرنك بيشا نوفمبر سدح يتومن كيدا لباكون ايا افر يالاواتان وقون ديسان ان اي قبصون تو حديا انو استول تاينو غوالادة سومالي لان غوال والبا تيرادة قود قودiga دور الشونيك سومالي لان عد بحياشة رسميك الليس كامانتا يكود واقين غوالك اوضل وحا اودي وانقشان بقول يكوبية سيديتان كون سيديت بقول يهال عد بحيا غوالك مرودة جيح وحا اودي وانقشان افر بقول تدبية سقاشان كون تدبا بقول يصدن يأفر عد بحيا الكا غوالك ساحي لا اودي وانقشيهين لبية سقاشان كون لح بقول يلاباتان عد بحيا غوالك توقدير وحا اودي وانقشان لبا بقول لح يصدن كون لبا بقول iyey todobaatan iyo sagaal cod bixiye gobolka sool waxa u diiwaan gashan 89,966 cod bixiye gobolka sanaagna waxa u diiwaan gashan 419,648 cod bixiye tirada guud ee cod bixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ee soo socda ayaa waxa ay dhantahay 1,227,048 cod bixiye kuwaasi oo si rasmi ah u noqonaya liiska rasmiga ah ee cod bixiyasha ka qaybgali doona doorashooyinka Soomaaliland ee bisha 12/13 u qoondeysan ama loo cayimay inay qabsoonto sanadkan 2024 Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
wararkan iyo warbixinadan waxay dhigaysteen si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegan iyo inta jecelinay dib markala u daalacato waxay markasta naga socon karaan website-keena voasomali.com munaasabad xalay lagu qabtay madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud billad sharaf ku gudoonsiiyay orodyahan Cabdullaahi Jaamac oo kaalinta labaad ka galay tartanka orodada ee 5,000 ee mitir ee ciyaaraha guud ee qaramada Afrika kaas oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Accra ee caasimadda dalka Ghana warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha oo qodobad ka jeediyay munaasabad xidigan lagu dhiirigelinayay oo ka dhacday madaxtooyada ayaa guusha orodyahan Cabdullaahi Jaamac kumacneeyay mid baal cusub u furaysa Soomaaliya oo magacyo aan qurux badnayn ka dhaxashay dhibaatooyinkii dalka ragaadiyay
waxaan codkayga ku biirinayaa intii hore u jiray Cabdullaahi Jaamac inuu yahay xidig Soomaaliyeeda maanta u soo ifaysa Soomaaliyeeda maanta waxyaabo ay ugu baahi badan tahay baahiyadeedu waa badan yihiin laakiin ummadan magaceeda iyo boqolkeeda iyo haybadeeda iyo صدن صنوا الله صدع في أو وحن مجاعي في عن على جنب قليل أو أنتي بوحن مجاع والب مجاع اللي تي مجاع محمد مجلس الصومالية لا لحجريني ما أنت إن عبد الله أو كم من نقطة ضد الصومالية مجاع في عن لحجريني نيك الشباب ذلك كحوري الصومالي مجاع في عنه لحجريني نيك محنك وراذا رقاله ذلك وحلا طالن كرك قبت مجاع في عن أي صومالي لحجريني ninkii diblomaasiyadda caalamiga wax ku keenay sidoo kale uu la xiriiray ninkii maxaa ku raa ciyaaraha iyo waxa bulshada dunida ku nool meel kasto joogba dhalinyarada ugu tiran badan waxa dhalinyaradu ay daneeyaan ninkii magaca Soomaaliya ka dhax muujiyay ee maxaa ku raa magac uu keenay Soomaaliyan waa nin wixii oo dhanba isku fuugsaday marka koo Cabdullaahi waxaan leeyahay hanbaliyo
Hassan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in dawladdu ay garab istaag u muujinayso orodyahan Cabdullaahi Jaamac wuxuuna bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada ugu baaqay inay taageeraan xidigaha Soomaaliya uga qayb galaya tartamada kala duwan ee caalamiga ah
dawladda Soomaaliya wixii tabar iyo xeerad iyo xoog iyo xoolo ay leedahay iyo wixii influence caalami ah leedahayba way la garab istaagaysa Cabdullaahi Jaamac intii naawo maasha fadhiga odayaasha ganacsatada ay intana maqleysa meelo kale joogtana Cabdullaahi iyo rag kale oo lamida dhowr inaano kale jirta ayagana oo shaqada u hayo kale jidka ku soo jira oo haye iyo wiil kasta iyo gabar kasta oo Soomaaliyeed oo u taagan wax magaca Soomaaliya muujinaya caalamka na tusayo Soomaaliyeeda baahneed tii loo gargaarayay tii loo gurmanayay tii qaxootiga ahayd tii saan ahayd magacaas magacan ahayn in ay adduunyada lagu tusto oo u muujisa qof kasta oo rabaa la garab istaago hana la gargaaro waliba
حسن كافي قوشت VOA مقدشو.
ملتريغ إسرائيل أيا ماانتو إسنين كودا واقاي إنو إسعسيليو مدحا أغاسين كسردون كأعيدن كإسرائيل إسعسيلا دا أيا وحاي دبس عطا فشل كاكرد شاي ويركي حماسي تضبدي أكتوبر ميجر جنرال آرون حليفا أيا سيعدو قاتي مسولية دا فشل كاردن كسردون كأهي سببي ويركي إسرائيل كوشيكتاي إن حماسي كودلين كوني لاببقل أوقوف أين كوقفاشين إلا إيو لاببقل إيو كنتون قوف واربحين فيه ويدا قرطي وحاي نوهي حسين بره
ملتريغا إسرائيل أيا صوبان ديجي ورقدا إسعزيلادا إكاتي ميد جنرال حليفا كاس أو شيغي إن وحيدك كنتك يوكبي هانو شقادة كفري سنيو إساقو عدصدي إن لصومك عام بدل كيسا جنرال حليفا ومسؤولكي وغري إهير سراء أو إسكو عزيلا ويرك حماس درتي إسرائيل أيا ويرك حماس كا جوابتي أولا لها أيكا ودنبري كقزة أو أي كشيكتي إن أي وقل لذهي إن لغو عرب ترى حماس يئن لا حقيقي إن ملشيات كحماس آري مرتدن بي ويرك لسوق هذه سيدا أي هذا الكوديغان أولا لها إسرائيل أيا إنتا بدن قزة كدقي بربر وحي نكو قصبين قياستي سدح ميلود أو ميل دادك قزة إن أي قريوه دا كبحان سيدا أي شيكتي قرامة ميدوبي وزارة دا عافماتك أي قزة أيا شيكتي إن فلالك ملتريغ إسرائيل أي كل انتين إنكا بدن أفر إيا صدن كن أو قف أو فلسطينينا كواس أو سدح ميلود أو لبقى أي عرور إيا هوينيهين إذا بدأ إسرائيل أي شيء إن قار كامي دهلا هيستياشي لغو قفاشي ويركي حماس إتضبدي أكتوبر إي كونفورتا إسرائيل لغو هايو مجالة رفح نتنياهو أي مرار بادنكو هنجبي إنو قادي دونو وير ملتري أو كردن أم مجالة رفح إساقو شيء إن حبنو كترسن كوحدة حماس أي كسو ييهين هالكاسي هنجبات دا أي إيمانيس إيادو أو أي صوب حيان باقيا دا حاكمين تا إيكا إيمانيا بيش عالمك أو أكوجيرو مريكنك أو صاحب دولة مريكنك ولا عالمي جاه أي ديرة لو صاري بتبعد هذا الرئيس كفلسطيني تا يكون رفح هل كاسيو إنك بدن كلابر ضد كقزة أي مجنجلي أوراسدين كدي بركي أي كسو عرارين والرد من التريج أي إسرائيل أي كوضان قيمها كل الدول قزة نعكلا أسكرت إسرائيل أي أحدي صدح فلسطينيين أكون دليل دانت قلبات الله حجتو من التريج إسرائيل أي شيء إن صدح ذا فلسطينيين تو أي لو جابض أو كل الدول هو عرارين أسكرت إسرائيل rabshadaha ka socda daanta galbeed ayaa sii kordhay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Hamas iyadoo ciidamada Israa'iil ay weeraro joogto ah ku hayaan daanta galbeed Netanyahu ayaa haddii shalay sheegay in uu la dagaalami doono cunuqabateynta lagu soo rogayo cutub kasta oo ka tirsan militariga Israa'iil oo lagu eedeeyo ku xad gudubyada xuquuqda aadamaha ee daanta galbeed kadib markii ay warbaahintu sheegtay in Washington ay qorsheynayso talaabadaasi shabakad dawladda Axios ee dalka Mareykanka ayaa sabtidii sheegtay in Mareykanku uu qorsheynayo in cunuqabateyn ay ku soo rogaan guutada Netanyahu ee Israa'iil kuwaasi oo ka howlgala daanta galbeed ee la haysto inkastoo militariga Israa'iil ay sheegeen in aanay ka warqabin talaabooyinkaasi.
Mahadsanid Xuseen Barre ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay qortay VOA da halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Doon wadda shixnad ganacsi ayaa markii ugu horeysay muddo sanado ah waxay ku soo xiratay dekedda magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atosh.
Doontan oo urrinayd ganacsata Soomaaliyeed ayaa maanta waxay ku soo xiratay dekedda Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay waday doontan raashin iyo badeecooyin kala duwan oo ay lahaayeen ganacsada magaalada Baraawe wadanka isku taga Imaaraadka Carabta ayay ka soo sharaacatay doontan waxayna dekedda Baraawe u soo socotay muddo shan maalin ah sida uu sheegay wasiirka dekedaha maamulka Koonfur Galbeed Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye.
Runtii maanta waxay noo ahayd maalin oo nagu cusub oo dadka degan Baraawe iyo Koonfur Galbeedba, sababtoo ah doontan weligeeda doon la arkay maaha. Waxay waday alaab aad u fara badan oo ay leeyihiin ganacsada Soomaaliyeed.
Muhiimad marka intee la'eg ay bulshadu Baraawe u leedahay in markab ama doon ganacsi ay ku soo xirato dekedda?
dadweynaha baraawe waxay u maleynayeen inay banaanbax sameynayeen, waayo dadka meesha isugu yimid oo aada u faraxsanaa, waxayna aada ugu faraxsanaayeen doontan weyn oo aan weligooda arkin, oo alaab aada u fara badan wado, oo inkastoo weli alaabta aan bilaabanin in lasoo dejiyo, kulley alaabta markii lasoo dejiyo ay ogaan doonaan, sababtoo ah ganacsiga si loogu maarmo ganacsiga ay dibadda maraan meelaha kale magacdekadaha kale ay kusoo degi lahaayeen koonfur galbeed si ay ugu maaranto insha allah, sababtoo ah annaga waxaa go-aankeena ah inaan mar dhow ka howlgalno dekedda baraabe dhismaheeda. Marka arrintana waxay noo fursad noo siisay in aan alaab laga dhisi doono dekedda baraabe inaan dibadda laga keeni kori doonin, oo toos ay manaa markay kasoo baxda ama hindiya ama jarmalka ay kasoo baxda ama dube ay kasoo baxdo, si toos ay ugu soo xiran doonto dekedda baraabe. Runtii waxay noo tahay wax horumar oo aan ku faani karno. Arrintaasina waxaa aada noogula shaqeeyey ganacsatada Soomaaliyeed oo garab weynna ka siiyey ganacsatada, khaasatan ganacsatada degan koonfur galbeed Baraawe.
Marka goormay ugu dambeysay dekedda Baraawe doon ama markab ay kusoo xirato?
Waqtigii dowladdii hore, dowladdii kacaanka, dowladdii Siyaad Bare ugu dambeysay, ilaa hadda wax doon oo yaryar oo meelaha kasoo baxay iyo wax yar qaadayo oo adiga maragtii qudaar iyo waxaas qaadayo meelahan kasoo baxay oo local ah maahane, doon dibadda ka timid oo dubay kasoo shiraacatay oo ilaa Baraawe soo istaagta waa tii ugu horeysay oo hadda aan ognahay, ama kale dadka weynaha ay noo sheegayaan. Waayo waxaa ka dareemi kartaa dadka farxadda sida banaanka ay usoo baxeen ay maanta u imaadeen dekedda, oyna ugu faraxsanaayeen, oyna nin kastana uu lahaa markaan alaab dalbanayno, markaan wixii ka dambeeyo toos ayay noogu imaan doontaa, sidee doontan kusoo hesheen, sidee brogaraamkan ku sameysan. Annagana brogaraamkeena ma aheen alaab inaan keeno keliya, brogaraamkeena waxaa ugu weyn waa dekeddaas inaan dhisnaa, si aan dekedda u dhisi lahayna inaan marka hore aan tusaale sameynaa ama barowo sameynaa. Doontan waxay noo tahay wax oo annaga koonfur galbeed haddaan nahay maalin cusub oo noo dhalata.
Waa gartay xilligan marka dekedda Baraawe ma u diyaarsan tahay inay howlgasho?
Of course waa u diyaarsanahay, waa u diyaarsan tahay, waayo doontan marka alaabta kasoo degta ayay Soomaalida meel kastoo joogaan ay ogaan doonaan inay Baraawe dekeddeeda alaab kasoo degi karto oona la isku aamini karo, oo markaasay ogaan doonaan, sababtoo ah doontan ma aha doon yar oo maragtii oo adiga intaas oo container wado. Doontan waxaa saaran boqolaal container saaran, marka waxayna tusaale u tahay annagana aan ku faani karnaa ganacsatada Soomaaliyeed, khaasatan kuwa koonfur galbeed, waxay u noqon doontaa meel ay ku faani doonaan oyna badeecadooda kusoo degsan doonaan.
Dekedda Baraawe waxa ay ka mid tahay dekedaha dalka Soomaaliya ee muddo sannado aan howlgelin ama gaabis ahaa shaqadooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosh. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan oo aad nala dhegeysataan xubintii dooda gaaban oo inoo hayso Zeynab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa horaantii bishan isku shandheyn kooban ku sameeyay kuraasta qaar ka mid ah golaha wasiirada. Waa markii labaad oo isbeddel isku shandheyn uu ku sameeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadiisa tan iyo intii uu yimid xafiiska. Haddaba isbeddelka isku shandheynta lagu sameeyo wasiirada ma mid u wanaagsan baa shaqada dowladda iyo sidii ay ku socon lahayd, mise waa mid curyaaminaysa howsha dowladda? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Faara Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Abukaate Xasan Asmara oo sharciga bartay. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay فارح حسن.
رنتي أنا وشخصياً وحن قواها ومدل باعين هاي إن دولد سبدل الغصو بيو أما لما يسره مالها برنان أو وزير وكبرنان ياي سابطوه وزير عن بورتفوليا لهين وزير دولة مسي ودي كرماشو سابطوه عميش اللو داريه ماء مارك إمبورتنت بيوت هاي حقاس إسبدل كانوي أبو ريسا أو وحلو باعين ياميشين يعني وزير عسمركو يمادو إسبدل باعي ماناي إسبدل كانوي أوفي عانتاي هديو وزيركا كوها بوين ياميشا لقيه waa la doonayaa doono ku habooneen istil oo way aragnimo leeyahay hadii uu helo la tiriyaal wanaagsan oo kala tiriyay xagaas ama meesha loo magacaabay way ka sii fiicnaanaysaa marka anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay ha isbeddelka uu rajab wasaaraha sameeyay wax wanaagsan weeyaan sababtoo ah wasiirka waa ninka u sii heshiisyada caalamiga ah waa ninka golaha wasiirada waxa weeyaan awoodda fulinta ugu sarreysa oo dalka marka waxyaabo badan baa meesha ka fulay marka hadii wasiir ka maqan yahay ama wasiir ku geeriyoodo in meeshaas si degdeg ah loo buuxiyo ay ku habboon tahay sababtoo ah wasiirka waa qofka loo xilsaaray loo dhaariyay meeshaas awoodana leh samayn karana waxa loo baahan yahay.
Abukaata Xasan, isku shaandaynta lagu sameeyay wasiirada horaantii bishan ma mid u muhiimsan baa shaqada dowladda sidii ay ku dhaqaaqi lahayd mise waa mid curyaaminaysa hawsha dowladda?
Isbeddelka waxa uu keenayaa dhibaato badan iyo dib u dhac badan ayuu shacabka Soomaaliyeedna u keenayaa, ummada dowladnimada Soomaaliyeedna u keenayaa. Maxaa yeelay wasiirku inta uu shaqada wasaaradda baranaya ayaa waqti qaadanaysa, inta uu baranayo shaqaalaha wasaaradda ayaa waqti qaadanaysa, inta uu baranayo hay-adaha la shaqeynaya ama wada shaqeynta ay leeyihiin intuu baranayo, hadday tahay hay-adaha kale caalamiga, hadday tahay hay-adaha kale ee maamul goboleedada, hadday tahay inta uu baranayo ayaa waqti qaadanaysa. Sidaa la ajligeed dib u dhac weyn bay ku keenaysaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Faarax, waa degaysanaysaa. Xasan waxa uu ku doodayaa in isbeddelka la sameeyey uu dib u dhac ku yahay shaqada xukuumadda sidii ay ku socon lahayd. Adigana waxaad qabtaa inuu muhiim u yahay howlaha wasaaradaha. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Xasan?
Isbeddelka change waxaa la yiraahdo mar walba xumaan dhinaceeda looma fiirin karo. Isbeddelka marmar wax wanaag buu keenaa, marmar wax ka maqan buu soo celiyaa. Wasiir dhintay oo booskiisa la buuxiyo isbeddel weeyaan, wasiir iscasiray oo booskiisa la buuxiyo isbeddel weeyaan. Midda kale, wasaaradda uma xayirna oo keliya wasiirka inuu barto hawsha. Wasaaradda shaqadeedu way socotaa in laga maarmo oo continuity waxa la yiraahdo ay jirto. Wasiirku markuu maqan yahay ama safar aada ama dibadda, shaqada way soconaysaa. Marka saasoo kale wasiirku uma xayirnaanayso hay-adihii iyo wixii lala xiriiray. Ha isaga inuu barto oo la qabsado in la brief gareeyo weeyaan, laakiin waxaad arkaysay sida haddaba wasiirada qaarkood ay ula qabsadeen iyagoo isla markii shaqada bilaabay, isla markii qaabilaya ama safiiro ama qaabilayo wufuud ajnabi ah ama dalalka shir u tagaayo, shirarkaas oo hore loo sii bil ka hor la sii ballamiyo intaan wasiirkan bal la magacaabin. Marka saa daraaddeed waxaa jira waxa la continuity waxa la yiraahdo, oo ah inaan ku xirneen qofkaas ama hore u joogay oo meesha iska fadhiya laga yaabaa oo waxba ka qaban waayo hore. Marka isbeddelka waxay keenaysaa inay meesha ka yeesho yaalato dhiig cusub oo isbeddel keena shaqaalaha iyo xag walba lagu sameeyo, meel walba laga fiiriyo. Wasiirka cusub saasay u wanaagsan tahay. Wax badan oo ama wasiirka hore ka qaldanaa ama ka maqnaa ama ka dhinnaa inuu dhammaystiraa laga yaabaa wasiirka cusub.
Xasan, sida Faarax uu ka dhawaajiyay ee ah in isbeddelka uu yahay shay fiican oo toosinaya habsamo u socodka iyo heekalka dowladnimo, marka dhinaca kale laga eego, adiga maxay kula muuqataa?
Innagu hadda kama inaan hadlaynba wasiir la buuxinaya iyo qof dhintay, midna kama inaan hadlayn. Waxaan ka hadlaynaa keliya macaqabad bay u tahay mise caqabad maaha. Beddelka markastaba caqabad buu keenayaa, markastaba caqabad buu keenayaa. Caqabaddu keenayaana waxay tahay shaqadii iyada sideeda u curyaamaysa, qofkii oo shaqadii wada ama markaa la qabsanaya oo inuu hawshii horumarinta bilaabo raba haddii laga bedelo. Hadda ragga qaarkood waxay joogeen 2 sano mayna gaarin qof wasaaradda hadda raggan loo kala magacaabay jooga oo kale. Ee wasaaradda qofka 2 sano oo kale lagu qiimeyn kara maaha, waa wasaarad ka ballaaran. Marka anugu waxaan aaminsanahay inaan la siiyo dadka fursadaha, inaan la siiyo siday waxa u soo kordhin karaan, waxna u qaban karaan, dadkana horumarin u samayn karaan. Ee si haddaa maalin kasta nin la bedelo, caqabadii meeshadii bay taagnaanaysaa. Inaan maalin kasta wasiir cusub meel lagu wareejiyo, lana yidhaahdo inuu maalin haddana intuu shir ku jiro uu leeyahay, waxaan baranayaa sidan, waxaan qoranayaa yacni qaabkii lagu shaqayn lahaa, intuu ku jiro ayuu waqtigu dhammaanayaa. Marka anugu waxaan fikraddayda ku soo dhiibanayaa inaa la siiyo dadka fursad fiican, inaa la siiyo caqabadna ay tahay inaa lagu degdego beddelka lagu degdego.
Xubantii dooda gaabanna maanta intaaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Abukaate Xasan Asmara iyo Faara Xasan. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho. Isla magaalada Muqdisho waxaa xubintii cayaaraha toddobaadka noogu soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalabeenna kaga yimaada magaalada Muqdisho. waxaana barnaamijkanan diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga iyo laligaha sbain. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya aweys axmed rooble oo ku magac dheer alamtara oo ka mid ah waayajooga sboortiga suuna daawanaya horyaalka premier leaga tan iyo 2000. sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya sadcali cabdi nuur oo ku magac dheer tatico oo ka mid ah saxafiinta madaxa bannaan ee wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay aweys axmed rooble alamtara oo aan wax ka weydiiyey guulihii ay gaareen toddobaadkan kooxaha Arsenal iyo Liverpool, kulamadaas oo ka tirsan horyaalka xiisaha badan ee premier leaga.
waa mahadsan tahay Mahad Cali Xidir, waa ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha v o a. run ahaantii kooxaha Arsenal iyo Liverpool oo tartan adag ugu jira hanashada horyaalka premier leaga ayaa kulamadoodii wada badiyey, iyadoo Arsenal ay 2-0 ku garaacday kooxda kubadda cagta Wolves, halka Liverpool 3-1 ay afka ciidda ugu dartay kooxda kubadda cagta Fulham oo ay marti u ahayd. labada kooxood oo dhibcan muhiim ah iska qasaariyay kulamadoodii hore ayaa wadada guusha dib ugu soo laabtay, waxayna min 74 dhibcood ku hogaaminayaan oo isla leeyihiin horyaalka, halka kooxda Manchester City iyada kulankeedii baaqday oo koobka FA ga ciyaareysay. labada kooxood ee Arsenal iyo Liverpool ayaa sanadkan tartan adag oo jira hanashada horyaalka premier leaga, halka kooxda Manchester City ay doonayso in markeedii 4-aad oo xiriir ah ay qaado koobkan, taas oo aan hore uga dhicin tartanka premier leaga. waxay ila tahay 3 kooxood ee Manchester City, Arsenal iyo Liverpool in 3 ay suuragal tahay inay isla gaaraan kulamada ugu dambeeya ee horyaalka, walow saadaasha ugu badan loo dhaweynayo kooxda Manchester City oo ka fursad fiican kulamada u haray labada kooxood ee kale. haddii ay kufto, waxaa sii kululaan doona tartanka horyaalka maadaama Arsenal iyo Liverpool labaduba ay dadaal iyo hanqaltaag ugu jiraan hanashada koobkan oo 3 sano ay ugu dambeysay kooxda Manchester City ay ku damaashaadeysay.
waa maasan tahay alamtara. waxaan siinayaa tatico horyaalka xiisaha badan ee La Liga. kulan weyn oo lagu magacaabo El Clasico ayaa laga ciyaaray, kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa kuwada ciyaaray garoonka Bernabeu. maxaa laga bartay guuldaradii soo gaartay kooxda Barcelona? sidoo kale tartamayaal ma yihiin weli kooxda kubadda cagta ee Barcelona, mise Real ayaa qaaday horyaalka La Liga ee Spain?
maadu aad iyo aad ayaa umaadsan tahay. runtii kulanka u dhexeeyey kooxaha Barcelona iyo weliba Real Madrid ee El Clasico runtii wuxuu ahaa kulan aada cajiib u ah oo labada kooxoodba ay soo bandhigeen qaabciyaareed aad u wanaagsan, sidoo kalena ay muujiyeen sida ay muhiim ugu tahay saddexda dhibcood ee kulanka. Markaynu fiirino kulankan El Clasico iyo waxyaabaha laga bartay, waxaa isdhihi karnaa koo waxaa laga bartay horta labada kooxooda inaysan ku jirin isku qaab ciyaareed amaba xil ciyaareedkan aan dareemi karnin kooxda Barcelona qaab ciyaareedkeedu aad u liito, halka Real Madridna ay ku jirto qaab ciyaareed aad u fiican marka lala barbardhigo kan Barcelona ay ku jirto. Oo sidaa ognahay kulankan intaan la ciyaarin, Real Madrid horyaalka waxay ku hoggaaminaysay 8 dhibcood, oo Barcelona oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka La Liga ayay kaga hoggaaminaysay. Marka kulankanna wuxuu ku soo aaday xilli Barcelona laga soo reebay Champions League oo ciyaartoydu badan ay ku niyad jabsan yihiin in Champions League wareega sideed dhamaadkiisa lagu soo reebay, halka Real Madrid ciyaartoydana uu kulankan El Clasico ugu soo aaday xilli ay u soo baxeen afar dhamaadka Champions League ama semi-final Champions League. Marka runtii waxa ciyaarta sidoo kale asna si aad uga dhex muuqday ciyaaryahanka Barcelona garabkooda ciyaaray aadka u daad yar ee Lamine Yamal la yiraahdo, ciyaartoygaasi oo waliba soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, isla mar ahaantaana Real Madrid oo guuleysatay ayuu wuxuu haddana ku guuleystay ciyaaryahanka ama xidiga garoonka ee loo yaqaano man of the match-ka. Marka taas waxay ku tusinaysaa sidoo ciyaaryahan Lamine Yamal kulanka xalay El Clasico uga dhex muuqday. Sidoo kale waxaa kulankan laga bartay in labada tababare ay kala khibrad weyn yihiin, oo marka loo fiiriyo Carlo Ancelotti iyo Xavi ee bedelada isticmaaleen, waxaa la dhihi karaa waxa aad u shaqeeyay bedelada uu isticmaalay ee tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti, taasi oo keentay in kooxda Real Madrid mar walba gool looga hormaro ay soo berbereynaysay ilaa markii dambe ee 90 balaaska ama ciyaarta waqtiga lagu daray ciyaaryahan Jude Bellingham uu goolka guusha ee 3-2 ee kubadda Real Madrid uu siiyay. Marka runtii kulankan El Clasico waxa uu Real Madrid sidoo kale u sahlay in ay horyaalka 11 dhibcood oo nadiif ah ay kaga qabato kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Barcelona. Hadda Real Madrid xilligan waxay u baahan tahay oo kaliya 7 dhibcood si ay u xaqiijiso horyaalkeedii 3-1 ee dalka Spain ay ku guuleysato.
Waa maasanta Atletico, waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka. Alamtari sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka. Man City finaalka ayay aaday, halka Man United ay kula biirtay finaalka. Bal kooxihii ay la ciyaareen Man United iyo Manchester City oo finaalka FA Cup-ka aaday, iyo waxaa laga filan karo kulanka finaalka ah ee labada Manchester ku dhaxmari doona garoonka Wembley. Adigoo soo koobaya,
waa maasantahay koobkan facaweyn ee FA Cup-ka finaalkiisa waxaa ku qulmay kooxaha Manchester City iyo Chelsea. Labada kooxood waxay soo madhigeen ciyaar aad loo jecleystay, wuxuu ay fursado badneyd kooxda Chelsea, haddana waxaa guushu hal iyo eber ku raacday Manchester City oo daqiiqad 84 gool ka heshay laacibkeeda qadka dhexe ee Bernardo Silva. Sidaas waxaa finaalka u gudba kooxda City. Dhanka kale, kooxaha Manchester United iyo Coventry City ayaa iyaguna semi-finalka koobkan ku hardamay garoonka Wembley, 90 daqiiqo 3-3 ayay isla dhaaf wayeen. Kooxdan ka ciyaartay heerka labaad oo ka yaabsatay United, 30 daqiiqo ayaa lagu diray ciyaarta si loo kala saaro labada kooxood, waxaana 30 daqiiqo ciyaarta ku dhammaatay 3-3. Gool kulaad ayaa labada kooxood loo dhigay, waxaana 4-2 ku guuleysatay kooxda Manchester United oo sidaas ku waajahaysa finaalka koobkan kooxda ay diriska iyo adagoba yihiin ee Manchester City. Waxaa la rumaysan yahay in la daawo doono finaal xamaasad badan maadaama labada kooxood xifaaltan taariikhiga uga dhexeeyo.
Aad iyo aad ayaad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waa maanta marti ugu ahayeen Awaas Axmed Raable oo ku magac dheer Alamtara oo ka mid ah waayjooga isboortiga suuna daawanaya ciyaaraha tan iyo 2000, iyo Sad Cali Cabdinuur oo ku magac dheer Tactico oo ah saxafi madax bannaan oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan kees xiga dhammaantiin isku duuban, waa Maad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
mahad adiga iyo kooxdaada ciyaarahaba aad baad u mahadsantihiin. Mahad Cali Xidir ayaan intaas uga gudbaynaa iyo wararkii dhinaca ciyaaraha guud ahaan idaacaddii Caweysnimo ee laanta afka Soomaaligan. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayno, waa V O A oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo. Adiga geedi gararay. Thank you.